Elektrocentrāle ir zaļās jostas organizētā kampaņa, kuras ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti pilnīgi bez maksas utilizēt savas nevajadzīgās nolietotās elektroiekārtas. Lai arī nevajadzīgās elektroiekārtas iedzīvotāji var bez maksas nodot pārstrādē ikdienā, tomēr tieši mūsu šīs rīkotās elektrocentrāles pierāda, ka gan informācija par to, kur nodot elektroiekārtas, gan arī šis pamudinājums vispār viņu šķirot, nevis vienkārši atstāt kopā ar dzīves atkritumiem, ir pietiekoši nozīmīgi. Jo ne visi iedzīvotāji joprojām pārzina, kur var nodot nolietotās elektroiekārtas un atcerās, ka vispār tas ir jādara. Elektrosistēmas norisinājās divās aizvadītajās nedēļas nogalēs sadarbībā ar veikaliem Lidl un akcijas sabiedrību Bāli. Jā, kopumā divās nedēļas nogalēs Rīgas ietveros mums ir izdevies savākt 27 tonas ar nolietotām elektroiekārtām, ko, protams, mēs pēc tam akcijas ietvaros nogādājam pārstrādē un tās pēc tam tiek pārstrādāts otrreizējās izēvielās.